Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Kaixo guztioi eta ongi etorri metalurgiaren 16. alea den honetara. Pasaden astean esan bezala gaurkoan programa berezia aurkeztu nahi dizuet datorren asteko ostegunean maiatzak 2 Barakaldoko Rockstar aretoan izango dugun talde baten erreportaiarekin. Moonspell taldearekin datoste eta Insomnium daukate izena. Duela gutxi argitaratu dute azkeneko albuma eta jadanik jira hasita daukate momentu honetan Frantzia inguruan kokatuko direlarik. Baina motorrak pizten juteko eta historian atzera bota baino lehen goza ezazue abesti berrietako batekin, Ansan izenekoa.
Yeah.
azkeneko hamarkadan zehar gutxinaka death metal melodikoan bere izena hedatzen joan den taldea daukagu. 1987 urtean sortu zen Finlandiako ekialdean kokatutako Joensuu izeneko herrian, genero honen limiteak birplanteatzeko helburuekin. Hasteko, bi demo eman zioten hasiera karrera honi, 2001 aurkeztu eta Britania handiko Candlelight Records disko etxearekin sinatuz. Momentu horretan zeuden hirukoteari azkeneko gitar jolea batu eta gaur arte izan dugun laukotea osatu egin zen. Horrela, urrengo urterako bazeukaten prest beraien lehenengoko debut albuma, In the House of Awaiting izenarekin, beraien atmosfera melodikoa hasieratik jorratuz. Horrekin guztiarekin, Eskandinaviako death metala eta Finlandiar afinazio grabeak riff gogor melodikoekin kombinatzea izan da beraien sinadura. Albuma mundu osora zabaltzea lortu zuten, baina taldea berez Finlandiaren sekretu modura jarraitu izan zuen. Debut horren soinu adibidetzat daukagu The Elder abestia, orain entzungai, posatu. Esan dugun bezala, orain arte mantendu den laukotea behintzat aipatu beharko dugu. Honakoak direlarik, Markus Irvonen baterian, Bill Freeman gitar jole eta komposatzaile nagusitzat, Milo Servanen basu jole eta abeslari postuan, eta Bilie Bani amaieran batu zen gitar jolea. Horrela, 2004an, beraien bigarren albumarekin Since the Day It All Came Down lortutako esperientzia nabaritzen hasi eta album teknikoago eta ilunagoa aurkeztu ziguten. Taldearen prestigioa handitu eta 2005an gauzatu zuten beraien lehenengoko gira Finlandia kanpora, Britania handiko zenbait hirietara ailegatuz. Oraindik medio gutxi izanik bidai luze eta estuak izan ziren, baina aurrera egiteko nahikoa lortu zuten. Eta historian aurrera egin baino lehen, hemen uzten zaituztet beraien Bereavement izeneko abestiarekin aipatutako Since the Day It All Came Down albumaren parte dena. Oh, benetako aurrerapena hirugarreneko albumarekin etorri zen, Above the Weeping World izenekoa, 2006 urtean. Komposizioen erritmo aldaketa eta instrumentuen kombinaketa originalagoak kalitate handiagoko soinuarekin eta tonu izurtzuagoekin orokorrean album gogorrena momentu arte ekarri zuen. Aldaketa nagusia soinuaren sakontasunean teklatuaren protagonismoa ekarri zuen, Alexi Mantergen eskutik grabatuak. Honekin, Finlandiako musika zerrendetan lehenengoko 10 postuetan kokatu eta single nagusiaren bideoklipa urte haietan aurki genezaken MTV saioetan agertzen hasi zen taldea Europa eta Ipar Ameriketatik Amorphis, Katatonia edota Enslave moduko taldeekin giratzera eraman ziena. Orain, entzun dezagun aipatutako single hori eta gaur egun arte ere beraien abesti famatuenetarikoa denarekin, Mortal Share izenekoa. hiru urteren ostean Across the Dark izeneko albuma argitaratu zuten, teklatuen konposizioak protagonismo eta gorputz handiagoa eman ahala, aldaketa berriena ahots garbien esarpena izan zelarik Jules Naveriren eskutik. Horrek guztia, folk metalaren influentzia batzuekin eta metal progresiboaren ganako urbilpen nabariagoekin, beraien obrarik gorenera eramaten digu. Eta melodiak izanik protagonismo handiena hartzen duten azken batean, eta benetan ba death metal melodikoaren limite melodikoak edatu ostean, letrak ere In Flames moduko komposizio tekniko eta metaforiko oso landuak izaten dituzte, askotan gerta daiteken bezala ahots gogor eta zikinen generoetan errima eta estruktura alboratu ezean, honakoak guztiz kontrakoa aurkezten digutelari. Bideo ofizala oraingoan Down with the Sun abestiari zegokion orain entzungai utziko dizuerana, gozatu. Gaurko erreportai kargatu honekin amaitzeko, pasaren urtean ekarri ziguten beraien bosgarren eta azkeneko albuma, One for Sorrow, izanarekin. Kritika askoren arabera 2012an metal generoan gehien espero izan den albumen artean kokatu beharrekoa izan da, eta naiz eta berez askoren arabera, honakoan ez nabaritu benetako evoluzioa, komposizioen kalitate eta soinuaren alde teknikoa ez du batera atzera egin. Albuma, kantu melankoliko modura defini daiteke, abesti guztiak berez etapa ezberdinak narratzen dizkigutelarik, desesperazioa, galera, negazioa edo tarrabia eta onarpena eta aurrera egiteko indarrak album osoan zehar evoluzionatuz. Eta ez dago beste asko esateko, utziko zaituztet beraz aipatutako One for Sorrow azkeneko albumaren single modura aurkeztu ziguten abestiarekin, YouTubeen bideo ofiziala izanik, nola ez, Through the Shadows abestiarekin alegia. Nire iritziz, beraien abesti gogor, melodiko, tekniko eta benetan letra ikaragarria duena. Gogora ezazue beraz, ostegun honetan, 26 euroren truke Rockstar aretoan izango ditugula Moonspell taldearekin batera. Anima zaitezte eta datorren astean egongo gara berriro hemen Metalurgian. Ondo segi!